të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë dhe po ndiqni edicionin kushtuar Kosovës. Un jam Besiana Gjara dhe ju njoh me titujt kryesor. Derisa PDK dhe LDK janë duke diskutuar ndarjen e posteve, lista serbe është në pritje të ftesës së tyre për pjesëmarrjen e saj në formimin e qeverisë së re. Në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë protestat për vrasjen e të rriut të zi, të parë matosur nga ana e një polici. Rusia paralajmëron masa ndëshkuese ndaj Francës për mos dërgimin e luftanies. Të nderuar dëgjues, fillimisht ju ftoj të ndiqni një blog të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qytetin e Pejës, sot varroset Riza Luka, drejtori i radio-televizionit të Dukagjinit, i cili pas një sëmundjeje ndërroi jetë të martën. Zoti Luka, i lindur me 1943 me profesion, ishte inxhinier i ndërtimit. Ai njihet për veprimtarin e ti politike si delegat i kuvendit të Kosovës në periudhe 1982 dhe 1990 dhe ishte deputet i Parlamentit të Republikës së Kosovës të panjohur ndërkombëtarisht në vitet 1992-1998. Kalojmë në ngjarjen nga bota. Protestat të reja janë zhvilluar edhe sot në Shtetet e Bashkuara për të shprehur pakënaqësinë lidhur me vendimin e jurist që polici i bardhë të mos akuzohet për vrasjen e të rriut Zezak të paarmatosur. Në Ferguson, Missouri, për shkak të trazirave të një nate më parë, sot po patrullojnë rrugët e St. Louis më shumë se 2200 trupa të gardës kombëtare, kanë njoftuar governatori i këtij vendi. Të martën mbrëma protestuesit kanë qenë dhunshëm, ndërsa sot situata duket më e qetë. Në ndërkohë, polici Darren Wilson, i cili ka vrarë Zezakun Michael Brown, ka thënë se ndërgjegjja e tij është e pastër. Franca ka shtyrë dërgimin e një luftanie të sofistikuar në Rusi për shkak krizës në Ukrainë. Në një deklaratë lëshuar me 25 nëntor, presidenti francez François Hollande ka thënë se situata aktuale në lindje të Ukrainës ka ndikuar që të mos e dërgojnë luftanien e sofistikuar të porositur nga Rusia. Ministri i mbrojtjes Yuri Borisov ka paralajmëruar Francën se do të paguaj shtrenjt nëse nuk e dorëzon anien. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tek pjesa tematike. Strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike janë në fazën finale të definimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje. Përfaqësuesit e tyre ende nuk e kanë konfirmuar ndarjen e posteve dhe përgjegjësive, por kanë folur për hartimin e programit qeverisës. Për më shumë detaje vjen kronika përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës janë ende në fazën e detajizimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje me tekste veçantë në ndarjen e ministrive dhe hartimin e programit qeverisës. Kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi sërish ka folur sot pozitivisht për pritjet e tij nga ky koalicion, duke thënë se të dy partitë partnere përfaqësojnë numrin më të madh të elektoratit dhe vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Sipas tij, aktualisht grupet punuese të dyja partive po e harmonizojnë programin e arshëm qeverisës, por ai sërish nuk ka folur për ndarjen e posteve.
Ne tash do të vazhdojmë me hapa të tjerë të rëndësishëm të bashkëpunimit, por edhe finalizimit të plot të marrëveshjes në mes PDK-s dhe LDK-s. Një marrëveshje kjo që do të hap perspektivë ndërtimit të institucioneve stabile, me qeverisje të mirë, efikase, efektive të luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe të orientimit euroatlantik për të antarësuar Kosovën dhe në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Përderisa PDK dhe lideri i saj Hashim Thaçi nuk flasin për mënyrën se si e parashë marrëveshja për bashkëqeverisje, ndarjen e posteve dhe sidomos ndarjen e postit të kryeministrit, për Lidhjen Demokratike të Kosovës kjo është një çështje kryer. Antari kryesisë LDK-së Lutfi Aziri ka thënë se PDK nuk i ka kërkuar LDK-së të udhëheqë me qeverinë e ardhshme, pasi që sipas tij kjo çështje është definuar me marrëveshjen parimore që Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa nënshkruan me 19 nëntor.
Nuk është një kërkesë e tillë, nuk është adresuar te ne. Kjo punë është mbyllë në deklaratën parimore, konstruktivitetet e jonë është realisht në ndërtim të apo implementim bakisht.
Çdo devijim me kërkesën e PDK-s që të merr në drejtim qeverinë e ardhshme sipas lutjes Azirit për LDK-n do të nënkuptonte prishjen e marrëveshjes dhe kalimin në opozitë. Ishte pikërisht posti kryeministrit që ishte bërë shkas edhe i ndarjes së LDK-s nga ish koalicioni pas së zgjedhor i quajtur Vlan, ku bënën pjesë edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vetëvendosje. Përderisa PDK dhe LDK nuk i bëjnë transparente detajet e marrëveshjes, analistët kishin vlerësuar se PDK është në pritje të arritjes së një dakordimi për një marrëveshje në PAKU para se Isa Mustafa të propozohet si kandidat i këtij koalicioni për kryeministër. Sipas analistëve, PDK kërkon që për vete të ketë postin e kryetarit të kuvendit dhe mbështetjen e LDK-s për postin e presidentit të Kosovës që do të vinte në shprehje në vitin 2016 pasi që të përfundonte mandatin presidentja Atifete Jahjaga. Partnerët e koalicionit janë në proces edhe të definimit dhe ndarjes së ministrive. Marrëveshja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s ishte nënshkruar nga liderët e këtyre subjekteve politike, Hashim Thaçi e Isa Mustafa, në pranit të presidentes Atifete Jahjaga dhe ambasadores amerikane në Prishtin, Tracy N. Jacobson. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lista serbe është duke pritur ftesën nga LDK dhe PDK për pjesëmarrjen e saj në formimin e qeverisë së re. Zyrtarët të kësaj partie thonë se do t'i përgjigjen pozitivisht një ftesë të tillë, por do të ketë kushte. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Përderisa partnerët e koalicionit për formimin e qeverisë së re, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës po bisedojnë për ndarjen e resorëve dhe për përcaktimin e programit qeverisës, lista serbe është duke pritur ftesën e tyre për pjesëmarrjen e saj në qeverinë e re. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović thot për Radio në Evropa e Lirë se ky subjekt i ka kushtet e saj për pjesëmarrje në bashkëqeverisje, të cilat sipas tij kanë bazë reale.
I mi sada očekujemo poziv od njih da se Srpska lista priključi pregovorima o njenom učešću u budućoj vladi.
Ne tash po e presim ftesën nga ta që lista serbe të bashkangjitet bisedimeve për pjesëmarrjen e saj në qeveri. Nëse ne do ta marrim atë ftesë, lista serbe gjithsesi se do t'i përgjigjet, do të bisedojmë për kushtet për të cilat në 6 muajt e fundit kemi folur dhe ato janë të njohura, ka theksuar Jablanović. Kushtet e listës serbe sipas Jablanovićit, që nga fillimi kanë qenë formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, të mundësohet kthimi i pronës së kishës ortodokse serbe, kthimi i serbëve të zhvendosur në pronat e tyre, si dhe të anulohet privatizimi i ndërmarrjeve në mjediset ku jetojnë serbët. Por njohës i serbi zhvillimeve politike Rangel Nojkić, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se lista serbe gjatë 6 muajve të kaluar ka qëndruar anash dhe nuk është përfshirë me kohë dhe në mënyrë aktive në formimin e qeverisë dhe të shumicës parlamentare. Megjithatë, ai vlerëson se lista serbe duhet të parashtrojë kushte për formimin e qeverisë, por kushtet e tilla sipas tij duhet të jenë reale, sepse në të kundërtën do ta dobësojë edhe më tej pozicionin e saj.
Posljednje izjave koje su bile strane srpske o uslovima su neprihvatljive.
Mendoj se deklaratët e fundit nga anë e listës serbe për kushtet janë të papranueshme dhe sidomos janë jo objektive, për arsyen e thjesht sepse disa antarë të listës serbe, të cilët sot janë deputet në kuvendin e Kosovës, kanë marrë pjesë në privatizim, ndërka që tash kërkojnë anulimin e asaj që partneri koalicionit ose partneri nga lista me nënshkrimin e vet e ka verifikuar një gjë të tillë, tha Nojkić. Në anën tjetër, analisti çështjeve politike Drandoli nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thot për Radio në Evropa e Lirë se pjesa e madhe e kërkesave të listës serbe janë të garantuara me kushtetutën e Kosovës, por sipas tij, vendosja e kushteve është arsyetim për përfshirjen e saj në qeverinë e re të vendit, si dhe për realizimin e qëllimeve të tjera.
Kurse qëllimi themelor i kësaj liste është që tentoj të menaxhoj dhe të unifikoj leadershipin serb dhe të lidh këtë leadership tutje me objektivat e politikës jashtme të Serbisë.
Ndryshe, lideri i listës serbe Jablanović ka theksuar se konsultat e vazhdueshme të listës serbe me Beogradin zyrtar nuk do të krijojnë pengesa për shkak se sipas tij Beogradi zyrtar është palë nevojshme në procesin e pajtimit të shqiptarëve dhe serbëve. Një gjë të tillë sipas tij e kanë identifikuar faktorët ndërkombëtar por edhe autoritetet e Kosovës. Në të kundërtën, ka theksuar ai, bisedimet do të zhvilloheshin vetëm ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve lokal. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju sjellim një kronik nga rajoni, edhe përkundër reagimeve të studentëve përmes protestave, ministri i arsimit në Maqedoni nuk do të zbrapset nga vendimi për zbatimin e provimit ekstern në arsimin e lartë. Dëgjojmë nga Shkupi kronikën e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Ministri i arsimit në Maqedoni Abdyllaqim Ademi është decid se dikastiri që drejton ai, edhe kundrejt reagimeve të studentëve përmes protestave, nuk do të zbrapset nga vendimi për zbatimin e provimit ekstern në arsimin e lartë, duke nënvizuar se në kuadër të propozimit përfundimtar për aplikimin e provimit shtetëror për studentët, do të përfshihen sugjerimet e dala nga debati me qëllim që zgjidhja të jetë e pranueshme për të gjitha palët.
Ne kemi pasur edhe prononcime ndoshta donjëherë që mund të lënë të kuptosh që ne jemi tërhekur, por nuk është ashtu sepse qëllimi kryesor ka qenë që të hapet një debat dhe nga debati të merren edhe propozimet konstruktive. Pikrisht atë po bëjmë, ne po i pranojmë disa nga sugjerimet e dhëna nga këto debat.
Ka theksuar për Evropën e Lirë Abdyllaqim Ademi, ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoni, duke shtuar se provimi shtetëror shihet si mekanizëm i rëndësishëm që do të ndihmojë në ngritjen e cilësisë së fakulteteve, përkasish diplomat mos paraqesin vetëm lejtar, por të njëjtat të jenë konkuruese në tregun e punës, jo vetëm në vend, por dhe më gjërë.
Qëllimi kryesor i saj është për të ngritur cilësinë në arsimin e lartë dhe për të ndërtuar mekanizma juridik që me diplomë universitare të pajisen studentët të cilët e meritojnë dhe studentët të cilët realisht edhe studiojnë. Parimet kryesore nga të cilët ne udhëqemi është që me këtë mos të cënohet dhe mos të rrezikohet autonomia e universiteteve, të mos cënohet procesi i Bolonjës.
Por me këtë qëndrim nuk pajtohen studentët. Stefan Vitanovski nga plenumi studentor i Universitetit të Shkupit thotë se testimi ekstern për studentët është i papranueshëm, me që përmes testimit shtetëror synohet kontrolli i shtetit ndaj universiteteve.
Ministerstvo i vladës treba të razbërë dhe ka epitet u drëgjën e epitet, ne znaqi...
Ministria e Arsimit dhe Qeveria duhet të kuptojnë se me epitetin shtetëror atyre nuk u lejohet kontrolli dhunshëm dhe i punës universiteteve përmes testimeve të imponuara nga jashtë. Por shteti duhet të fokusohet në ofrimin e ndihmës gjatë realizimit të dispozitave ligjore që vlejnë për arsimin e lartë. Dhe njëherë është të vlerësoj se problemet të cilat janë evidente në arsimin e lartë, a mund të zgjidhen përmes sistemit të evoluimit të brendshëm të universiteteve, konform sistemit të Bolonjës, thekson Stefan Vitkovski nga plenumi studentor. Ndërkaq profesorët universitar thonë se janë politikat e gabuara të qeverisë lidhur me arsimin e lartë, përfshi këtu dispërzimin e fakulteteve në më shumë qytete të vendit, si dhe pranimi studentëve pa provim pranues në universitete, dhe me tekst të veçantë ndërhyrje e pushtetit në politikat kadrovike, ajo që ul cilësinë e arsimit në vend.
Testimi ekstern nuk është i nevojshëm as pak, por shkak se qeveria thjesht don t'i sanoj pasojat që i ka shkaktuar vetë me rrapjen e filialave dhe stare në qytetin këtu po duhet të katon. Që se dumë që në Evropë, së pak mundem të shofim, qojmë të krasëm e sistemi në Evropian si funksionon asje. Kolimi i mesëm është aji që profilizon kandidatët, për a janë për studime apo nuk janë studime. Kështu që ata që nuk janë me suksesën i asumëshëm, i orienton në shkolla profesionale, në dëmë thonë në mësimin dhe zanat.
Tekson Dervish Alimi, profesor universitar, duke shtuar se përmes testimit shtetëror që do duhet i nështrohen studentët, atakohet liria akademike edhe vetë profesorëve.
Jo, të dyshimi se ne nuk e bëjmë punën mirë, e dikush do të na kontrollojë.
Ndryshe, Ministria e Shkencës dhe Arsimit ka sqaruar se aplikimi i provimit shtetëror për studentët është zbatuar në vendet të cilat së fundmi janë kyçur në familjen evropiane, si Çekia, Polonia dhe Hungaria. Vende këto ku ka rezultuar si mekanizëm efikas për ngritjen e cilësisë së arsimit, përkatësisht ngritjen e vedijes së qytetarëve se pajisja me dije është më e rëndësishme sesa pajisja me një diplomë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Lista serbe në pritje të ftesës nga LDK dhe PDK për pjesëmarrjen e saj në formimin e qeverisë së re. Në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë protestat për vrasjen e Zezakut të parë matosur nga ana e një polici. Rusia paralajmëron masa ndëshkuese ndaj Francës për mosdërgimin e luftanijës. Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Edicioni i radhës është në ora 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.